Азатлык радиосу силе бүгүн 20-июль, якшембе күн микрофон алдында ландышарасы бүгүн биздин тапшырууда. Киров өлкөсү мөфтии Зафер Галиуллин менен эңгеме тыңдарга тагдим этебиз. Анын сөздөрүнчө ислам байрагы акырындап урустар колуна күчө һәм урустардын көплөп исламга келүү хакимиятын коркута. Татарларга мындан зыян келмейчек, бар коркунуч татар мәгариф системасы бүтүнүнөн дейт ул. Бу хакта Азатлык сахифасынын да угуп була, адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Заманында Казандын Кошариф вакыйга мадири болгон Тукай бүлегине ия биринчи дин ахалы бир нече китап автору хазыр Киров өлкөсүндө мүфтий болуп турган Зафар Хазрат Галиуллин татарлар өз мәгариф системасына көбүрөөк ыктыбар берге тийиш деп саный. Урустар арасында ислам дини кабыл кишилеринин артууна һәм татар мешиттеринин алар колуна көчүүнө ал бир шылырга себеп жок деген пикирде. Анын менен татарлар һәм ислам деген темага эңгеме кырабыз.
Урустар көп келет эңге. Интересно, ты купил, да, мы узнали, что в Бенчак Штуне Ислам Хабит, когда он характер отрекил, характер отрекил, да, Аллах Ислам Хабит, мы на Аллах Анатолий Шарал Баз, мы сал Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы Ислам Хабит, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы шли Ислам, мы Ислам так дейт, а мы дырыс сөзсү, ойла дырыс сөзсү, Исламда көп кушагында ялыша, бүтін шайда Ислам кабыл еттік дейт. Исламның бүгінде дұрысын айтқанда Құранға негізданып, Құранға негізданып қарасақ, енді біз әліміз бақса бақты, яғни біздің жанларымыз, тәнлерімізге орналасқанша, енді бүтініміз де исламның қабыл еткен, яғни исламның қабыл ету Аллах тағаланың барлығын бірлігін білген. Біз мәселеп айтамыз ислам қабыл еткен, өйткенде деген сөзді енді міне лә иләһә илләллаһ мұхаммәд шахадатын айтамыз. Ләкин біз әліміз бақта Аллах субханаһу тағала біздің һәр бір жаннан сұрай, урысмасын, татармасын, бүгінгі күні шу ашмасын, кім болуына қарамастан, онсыз біздің тағдиріміз, кім болуына қарамастан, Аллах субханаһу тағала бізден сұрай, әләсту бираббикум дейді, мен сенің Раббың түгілма дейді. Һәм һәр бір жан жауап берген, шахидна, шахидна, шахидна деп үш тапқыр жауап берді. Шын Аллах тағала айта, бұл сөзіңізді мен керек айтқанда ұнатпа дейді. Мына көрем мына біз бұл жерге келгелі, бұл жерге келгелі, сол әліміз бақта айтқан сөзімізді тәсдиқ етіп, яғни өтвердаймыз. Ислам дині қабыл етмейміз. Біз ислам дінінде өтвердаймыз. Яғни өзі біздің мұсылман екендігімізді жер жүзінде де танимыз. Мен шул ол. Ал дұрыс өзіміздің көп мен әхілдерді білемізді көбіміз дұрыс айтмаймыз. Ислам дінін қабыл етеміз. Ислам дінінде тәсдиқ болады. Шуға қарап руслар да сол сөздерін өздерінің ұмытпауын бүгінгі күнде айтады.
Демек сіз ғафу етіңіз білдірем. Сіздің демек айтасыз келе һәр бір кісі мұсылман болып туады деймін бе? Бұл сөзіңізден
аңғарылғанша. Һәр бір кісі мұсылман болып туады. Мұсылман болып туады. Һәр бір кісі мұсылман дегенде енді әліміз бақта тәсдиқ еткен, қабыл еткен. Абу жерінде біз шунда өткіздейміз. Яғни шул қанымыз ба яшиды деп айтамыз ғой. Мен бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, шынан да руслар ислам дінінде қабыл етеді деген енді бүгінгі күні ислам мұсылман деп танылады көп кісі. Һәм бұл менә біздің дінімізнің ислам дінінің мүшкілік келешегі де шуңа күрә күрәш бара. Мен шул орыстар қабыл етмесін деп күрәш бара. Сіз ойлап қараңыз, россия халқы 20 миллион ислам дінін қабыл етсе, 20 миллион рус халқы ислам дінін қабыл етсе, бұл бит арақ зауытларына нишләргә керек? Аларны ябырға керек болып шыға бит. Алар мына риза ма? Алар мына риза түгел, алар миллионнар түгәшәкләр бу эш булмасын өчен. Банкларга нишләргә керек? Банкларга ябырға керек булачак, чөнки банклар безнең әйткәндә 90% банк кредит белән эшли. Аны шуннан кредит алмый. Мөселманнар нишләй? Товар деңге товар. Баштан нәрсәләр чыгара, акчасы була нәрсәләр чыгара, шуннан акча эшли. Аларга нишләргә кирәк? Аларга да ябырға кирәк була. Шуңа күрә алар миллиардлар эре тоташаклар ислам нитмәне киңәймәсен дип. Мен шуңа күрә мен вахабизм, шахабизм дигәнне бөтенләй белмәдә шуннан килеп чыккан әйберәү. Бұл дейді, соғыш исламға қаршы ғана бара, башқа христианға да қаршы бар, неге да қаршы бар. Бұл мүмкінде 1200 китап тыйылған мұсылмандарына. Русланың бір китабы тыйылмаған, яхудланың бір китабы тыйылмаған, Сухан Арух деген китаплар хатта тыйылмаған, бір китаплар тыйылмаған, мұсылмандарының 1200 китабы тыйылған. Бұл күші күлкісі. Мен исламға барған соғышының бір тыйыны, бір яғынды. Мен шоға көрі, мен шоға көрі, аларын бек қорқыта, Русланың ислам дейін қабыл етуі. Аны нәрсә белән генә ничек кенә тырышып булар да шуны туктату өчен. Менә исламның ямсыз итеп күрсәтелгән һәм аның кешеләре дә табылып тора. Бу Фейсбук тахрирчылар дип йөргән кешеләр, аңламас сөйләр. Чиркәүләргә утырып тартып йөрүчеләр, ал бетенә безнең кул белән кемнәрдер эшли. Аны бу малайлар менә әйтеп дип, бу малайлар җүләр ала. Алар тупалар да, башларын булгаталар да, шуларны эшләтәләр дә, үзләре чыгып качалар ала. Шуңа күрә шунысы куркыныч анам. Безнең малайларны, безнең балаларны үзебез тәрбияли алыр идек. Ләкин мыналар шиттәгеләрне күбрәк таныйлар. Мен шул шиттәгеләр шул башлады безгә каршы дип хаты.
Шиттегілер деп, сіз бұл шырақта кім, нендейдір провокаторлар мы, кімдер нәйтесіз?
Провокаторлар, мұнда хәр бөсінің артында алаған провокатор бар. Мен ләсі қайсы терактын алығыз, сәлемін алығыз, қиямын алығыз, аны оғады мүсілмандар ішкен яны. Алардың артында нендір провокатор тұрлар алыптыра, қам нендір тиімлеріне алыларда, мені мәселен бір аятын алыларда алар, мәселен Құран кәрімесі бір аят бар, «Фатилі фисяби лиллах» дейді басын алыз. Мәне тәржіметелеріне «Убеймін бұте Аллахы» дейді. Аллахы онда «Утір» дейді. Біріншіден «Қатилі утір» дейді тәржіме айтылы ме? «Суғыш» дейді тәржіме айтылы. Яғни «Суғыш» Аллах тәлі онда дейді. Анна бітер ол жымланың дәуамы бар. «Утір» тұғыз, «Суғыш». Жымланың дәуамы бар. «Қатилі фисяби лиллах» әлләзі қатилын әкім. «Суғыш» үмді кішілер білен кім сіңа қарсы «Суғыша». Вәлә тәғтаду, «Ини бұйт агрессорым». Бірінші «Суғыш» башлама, «Залим болма». Инна Аллаху йухиббул муқтадин дейді. Әлбәтті Аллах тағала агрессорны, яғни бірді бастан сол залимны яратмады Аллах тағала айтты. Мына алар бірінші аятын алалар да, «Убейн ибн Бути Аллах» деп біздің мағаланың башын қатырып, нетелер. Шоңа көрі, мына бүгінгі күнде өзіміздің дин әхілдерді береміз енді. Біз дин әхілдері де тұрамыз. Мәселен, Абу Кнайни шинониктерге айланып біттік. Халық білен ішлеу жоқ, жастар білен ішлеу жоқ. Кіреміз деп бекленеміз, кіреміз деп бекленеміз мешітлерге. Бүгінгі күнде дұрысыңа айтқанда ұранда болғанды мешітке алып кірәләр. Мешітте болғанды ұранға алып шығушы кішілер жоқ. Мен ең қорқынышы шул. Біздегі мұллалар, имамлар кімдер алар? Имамлар Аллах тағаланың сөзін ұранға алып шығушы кішілер. Урам сүзін мәшітке алып шығушы кішілер түгел. Мына біздің керісінше бола бастады қазір. Урам сүзін мәшітке алып кірәбіз да, мәшіт ішінде ырғызығы тігін пәлән тігін деп нете бастадыз. Керісінше Аллах тағаланың сөзін урамға алып шығуға керек. Сол пионерскаларға баруға керек, сол түрмелерге баруға керек, сол жауыздарда соларға барып аңлатуға керек. Мен сол уақытта ғана боламыз. Былай тұрып өзіміздің кейінге сопсіні шақырулар деп өзіміздің кейінгіге мәнфағатынанына қайғыртып жасап болмайды. Бұл заманлар өтті. Бүйік жақсы іштерік бұл заманда, бүйік жақсы іштерік 90-шы жылдарына көтеріліс шыры болды ислам дініне.
Әйе, мына мен де шуңа тоқталмақшы ем. Нишләп хәзер нишектер 90-шы жылда көтеріліс болды, хәзер сүлпәндік бара. Мәшітлерде де татарлар тіге жерми көбірек шул тажиқлар, өзбеклер жері бетін.
Аны адам айта, мына бір сұрақ болды. Мына ахир фигасында, мына хатымат шығарды қарада енді. Алар да бір шала. Біз мына христианлар да, орыстар да ислам дінін қабыл етер екен. Қадай келдер де, біз мына Аллаға қабыл етер екен. Мына бір айттым. Мәдәм үшін қара мен қай тұрам. Мен онда квартира жоқ. Мәшт ішінде бір диван, мен жарты жылдан артық шынат шулай деп яшы. Мен айтам, мен бұлай деп яшы. Ақыры сенден неше яшы қарағызын айтам. Жақсы болсын, Алла бір қызық болды бір заман. Мұртапыр не болды? Конференция болды енді бір қызық. Онда біздің маңымыздан да келділер, концертлер білен, нелерден келділер, кішілер келділер, татарлар келділер. Бұздан да Ипаниандан да, Дапши Паниандан да келділер. Мен қызық болды, мен шықтым да қайтып кеттім, мен сияштым, мен қағаз паланыға бар әке, мен айтам, мен алып қайтырсыз, алланың машиналары бар. Мен алып қайтырсыз, мен айтам, мен әрі алып қайтырсыз, деп айта. Мен сумканы көтеріп, мен деп жүрген мәшке бардым да, сумканы алдым да, бір мен айтты да, мен сумканы көтеріп келем тігінде. Мен сумканы көтеріп келем. Әкінде попларға, мерседестер келді де, христианларға, алар мерседестерға отырып, мен қайтып кеттіләр. Вот татарлардың ашуы келді. Қарады, біздің мұнла дейді, сұңғы күтәріп ейді, әпігілерді, мен де ақшы машиналарда ерелерді. Мені шейсі алып қайтып, құлан етіп жіберділәр, мен татарны әзірек мұнына тиге керегені. Сілер бір айтты, мен етім, бұлай тәді яшейдіз. Мен етім, тәділер, мен етіп шыға яшейдіз. Мені әлікі заманда, біз Бұқарадан қайтқайыз, мен шылай тәді яшадік. Біздің бір нәрсе жоқ еді. Мені біздің бір нәрсе жоқ еді, не машина жоқ еді, не зарплата жоқ еді. Бір күн істеймін өзім де, бір күн істеймін ахрам болып, үш күн істеймін ахрам болып, үш күн істеймін мешітте. Нәрсе бар еді бізде, ләкин біздің бар еді мына шул шаныш, көтеріліс шыры ел. Суверенитет алған уақытларда бізге кім нәрсе бағыт айтты? Бұқарадан қайтып алдық біз сол суверенитетті, мына шул замана бар еді. Міне ол біздің бүгінгі күнде бүтін Бұқараны бітірген шәкірттер, ең ауыр уақытларда оқыған шәкірттер, ең ауыр уақытта коммунистер уақытында басқа шет елдерге шығып та алмайды. Олар бүгін шетелдестірілді. Бүгін мына шул бара. Шетелдесу бір бірінен дұшпандық, бір бірімен тікелей, һәммені шул тікелей. Ол уақытта көтеріліс шығы, ол уақытта исламға біз бік тырысып іштедік, шығып шыңнан көңіл беріп іштедік. Лагерлерде іштедік, бұтын әді бізден бір кейін ақшай бай, айтам біз. Сіләнді алдық, мәшітлерге ремонт жасадық, халық та бізге бік қаты ярдам етті ол уақытта. Аллах тағаланың рахметі болсын ол халыққа, бік қаты ярдам етті. Мен бұрын мәшітіне іште башладым, мен мәшітке келдім де, зарплата жоқ, бір нәрсе жоқ, анда Али Ғалиевич министерство культурада, біз бірге оқығанмыз қашандыр. Али Ғалиевичке келдім де, мен айтамын, ялқын оқысым, анда министерство культурының курстары еді. Анда художниктар еді, жыршылар, художниктар, бүйшілер, сонда билер, жырлылар, ұнылар еді. Никелдинген айтып ялкынны булса бирер мен там оптимал бару деген яны шу халык мен. Я окуп деде шайта окута башладым. Шуна абилер жылды мен яшлар жылды баллар жылданда мен аларга айттым. Мен аны айтам мешит керек дейм. Мен айтам мешит керек сизге керек экен алыгыз. Мен шундан абилер тиңда барып, мында барып хатта сан ердин хатына Сакинага да шалтыратып тиңдан бир танышы болуп чыкты. Бул мешитне экинчи жылы бизге бердилер. Бул буш мешит талашмыш, мен шайтып башладым. Халыкка керек, биринчи мешит халыкка керек болгон тиеш. Муллаларга түгел. Биздин муллалар бүгүн келгенде кандай састы мен традиционный ислам деп бакылдап беребиз хазир эми. Ham biz yashashimiz qo'l pasiyot robotiga aylandi. Klublarni almashtiradi mashq hozir. Ideologiya bilan shug'ullanmayman hozir. Bu klublarni almashtirib turgan o'shaqqa aylandi. Ya'ni mana kimda kerakligini mana hali bitta yaxshi. Mana biz mening kitobda bordir bir zamon bir qidiraydir bo'ldi. Talabda yuzdinchi Marjani mashqda bu 89-yilda. Marjani mashqda kimda men 2 oy bir ishda qoldim zamonda. Mana sizga aytaman 2 oy birni. Birinchisida bir kishi tilyani, Qur'on tarjima aytgani. Kimagina kitob mana Talabda yuzdan kirdim. Mana o'sha men kitobni o'qidim, men sizga berganimda mana men Qur'on tarjima aytdim dey. Talabda hazrat turaydiganman. Sen ish tarjima aytgan so'zni olaydi. Sen de arabcha bilasanmi dey. U Qur'on bo'lganki, ay men sen kitobni qarab chiqdim, sen ish tarjima aytdim, mana sen arabcha bilasanmi dey. Tiyata yo'q deb bilmayman dey. Sening de dini bilimin bormasan olaydi. Yo'q dey, dini bilimimda yo'q dey. Мен талгат тажидин маайтты. Абы ди менен менин диним билимимде бар инде дейт. Үзүнө кирди. Мен де карапшага билем инде дейт. Мен Куранды таржима айтырга куркам дейт. Сен ниши куркмадың сонда? Мына бу күндө Батуллада таржима айта, андан Торохода таржима айта карапша өлмүшү этмиши. Мен шуга калдым. Мен шуга күрө халык жаратмы деди. Менин эсе айландыра баштап, күлпакчада работа айландыра баштап. Экинчи бир кызайдыр болду. Экинчиси Абид Куранды таржима айтышым. Жиди билимде профессор дәрежесінде болғанды. Мен жиде фәлсәфә білімінде, фиқ білімінде, ақида білімінде, мен жиде діни білімде профессор дәрежесінде болғанды. Құран тәржіме айтырға тұтынлар үшін Аллах Тағаланы қорқуын айтпайды. Бибі тұтып, ғамбар білем, бибі нете шаша Құран тәржіме айтырға ярамай. Аңлары Батулла Құран деп жерге ярамай, Құран Аллах Тағаланы қорқ. Мен сені бітіре, күл профессор работаға айландыра бастадық. Екінші тарапта тәжірибе шұнда отырай, аға бір не кірді, бір хатын кірді. Yetimler yurtundan kelgan bu xotin. Nedi? Mana bu bizning yetimlarimiz bordi, bizga zinhar ish yerdan yetkazildi. Men o'ylab o'tiram hammadan o'xshab bor vaqtda marjani mashinadan bilmayman o'xshab bor. Men ham xato qilib tajim, men ham o'xshab beraman. Talab tajim bilasman sizga. Men sizga 1 tiyin bermayman. Men hech kutim o'tirmay bo'ldim. 1 tiyin bermayman sizga. Ko'k qarab turgan xotin. Dinning ishi deyil. Siz tuldirgan yetimlarni deyni yetimlarga o'xshab yurishi tugildi. Bizning ish yetimlar bo'lmasin ishin ishlab deydi. Dinning ishi bo'l, yetimlar bo'lmasin ishin ishlab. Buni siz olsangiz bu yetimlar balani, mana yetim balani. Men olsam, Tatarstonni yarti Tatarstonni olsa, ertaga yurtni Tatarstonni tuzdirib tura olaman. Buni bizning ish bu, yurtni Tatarstonlar bo'lmasin, atiyani oilalar bo'lsin, axloq bo'lsin, mana dom-duvalar bo'lmasin televizorda. Mana shu bizning ish. А біз тұтамызда тігінде ярдам еткен болып, мұнда ярдам еткен болып, шетті дүние айландырып отырды. Мешітте никах бар оқып, никах әр уақытта үйде оқылған, айла бейрамы болған, қыз тойы деп те айтқандар ана татарлар. Мұнда да татарлық бар. Тұтамызда деген бизнес айландырып отырып, тігінетіп, шырпатаны қылша айтсам бастандыр, ана хазіраттан ол. Сағатта бір сағатта айда әліктірді әліктір, мен әліктірді әліктір алай түгіл ол. Никахны кимінде 2 сағат оқисын, аны бүтін аңынатырға керек. Onda aşağı şu günə təvəllü, onda yaşlarga anlatırğa ki, niş ki yaşam turunda, nə qaydanı niş tuturub, ihaqa, qadınız haqqı turunda. Mhm. Atiyanın haqqı turunda, balaların haqqı turunda. İsim quşulan başlap, ölgən çinişə yaşam turunda, balan tuğaş. Mən şu da ulu digəri baka-baka nəsilə xidmətini oxub qına elektrdə elektr alay bilməyəm. Мен шул айдырмын та біз дин айландырабыз бүгін күлпасы тұрап отыр ана жәлел кахма деп жәлел хазрат деп традиционный ислам деп нәрсе деп хөкімет нәрсе деп айтамыз ләббайка деп шыға бастып алай түгел ислам это не сила власти ислам это сила духа
кой біреулер айта мына бүгін татарлардың милләтнің шушындай хәлге қалуында милләтшілерінің мына фәузия байрамова кебегенде кашап фулан кебег динге китуі ғайыпла ди милләтні ислам білә бұта бітірділәр да шундай хәлге қалды татарлар деп әйтушілер бар сіз мұны
әкиятшілер осына фәузия ханым деп айтамын мен бик зур іш істей мына деген китаптар жаза мына деген китаптар жаза ол үзірімде керек литтер біздің қызыққа жириновскийні тұталар парламентта жүлерінің жүлері тұталар Әпәуізден шекелі кішілерінеге қиындар да қиындар. Аның сөзі дұрыс түгілмені, көп сөзі дұрыс, ярар, ялғышадыр қайсы біз негерді, қайсы біз ялғышмай. Соны көрі мені біздің хакіметті біздің бәлесі де шында, мен шында кішілерден құрқу да. Бүгін мен аны кіл айтам, анды мінді, мені исламдан қой, анды мінді етая соғыс шықса, астағатырылла бұла көрмәсін, мені соғысқа сақ Фонтанда кыйынган десантиктер барырма, юк мансын мен билмейм. Но сакаллар бар, ашак Синкиану кайласы бар, Синкиану ватан деген айбысы бар, Синкиану не бар. Ислам динин, анлар мен жүрлерсе, ислам айрым, дин айрым болмай. Ислам динин айрым, халык айрым бола алмай. Обидина біздің хакиматчилер, ищелер, жүрлерсе, силер билим етенде, дин хакиматтан, дәулеттан айрылған деп. Дәулеттен айрылмаған, хакиматтен айрылғандыр. Біріншіден алар бұтылар дәулеттен хакиматны, дәулеттен хакиматны бір вақытта бұтарға ярамай. Дәулет айрым, хакимат айрым. Тоталарда государство так решил дилар, государство так не решило, правительство так решило. Можно қатырмасынлар, или у халықның башын бұтылар. Государство так не решило, правительство так решило. Мұнсы бір айбір. Хакимат дәулеттен айрылмаған, хакиматтен айрылырға мүмкін. Хакимат динсіз болса, ондан айрылырға мүмкін. Лекин дәулеттен бір уақытта дин айрым яши алмай. Светский дәулет деген дәулет та юк, андай дәулет табиғатта бола алмай. Дәулет ике төрле була, яшайтанныкы, Аллах тааланыкы. Светский дәулет, пәленский дәулет деген сөзге әкеп сөйләп отырмасыннар. Икенчедән халыктан бер ничек тә айрыла алмый дин, чөнки Аллах таала әйткән, мин сезне халыклар ва кабиләләр итеп яраттым дигән, бер-берегезне байытып, бер-берегезне танып, бер-берегезне аңлап яшәрсең дигән. Россия нәсәбләрне айрыла, Россияны менә ничек күз алдына китерәм, Россия Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле ул. Бердән-бер дәүләт ул дөньяда. Ләкин шуны битереп маташалар. Менә-менә Султан әлдеге дә бая шул сайлар, бу Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле. Монда бөтен халыкларда җыелган. Әгәр дә без аның беребез кимәне тиштек, бөтенебез батабыз. Ләкин бу кимәне менә бүген көндә кирип утырдык без. Кыйбласы юк үзара сугышуларга. Кыйбласы юк аны, аларның национальный идея, милли идея юк. Милли бер фикер юк. Ярны табыр өчен аның бер юлы булырга тиеш. Менә шул юлны тапмыйча бара алмый дәүләт. Ә халыклар бер халык бер вакытта икенче халыкка дошман да булмаган, ни дә булмаган. Менә мин урыс халыклар белән яшәп килеп тә дә. Бер нинди дошманым юк. Кайсы ананың урыс мавын, татар мавын, чуваш мавын, марий мавын, англич мавын, кайсы ананың үзенең баласын сугышка җибәрәсе килсен. Әкие сөйләмәсеннәр. Сугыш ул бөтенләй кыллар эше. Ирекләр бер вакытта да сугышмый. Я кыллар кыллар белән сугыша, я кыллар ирекләргә каршы сугыша. Ирекләр ирекләргә каршы бер вакытта да сугышмый. Сугыш ул кыллык. Менә бу беренчедән. Менә кыйлар эш кыйнаш кыйнаш шикелдер. Кемнекләр кыйнаш? Шуңа күрә бу әйберләрдә бар. Шуңа күрә халык булып яшәргә безне Аллаһ Таала яраткан. Шуңа күрә Аллаһ Таала икенче бер аятында әйтә: "Мин сезне халыклар итеп яраттым" ди. Бу минем сезгә булган нигъмәтем ди. Менә шул нигъмәттән аерылырга кирәкми. Алар үлделәр, менә күп вакытта төнеләр инде. Инде шул халыклар бетсә, сугышлар да бетәчәк. Бетмей. Югары штуган белән сугышачак. Я шотны сторона таксан жипсан белән сугышачак. Миларга карап, бу әкет сөйләп утырмасыннар, сугыш бетә дип. Сугыш бетми. Сугышны беләсеңме, кашан гына бетәчәк. Сугыш бетәчәк. Шул вакытта кашан город не тынычлык шәһәрендә тынычлык булмыйча торып, сугыш бетмәячәк. Уйламагыз да, тырышмагыз да, бер нәрсә булмаячак. Сугыш бетмәячәк. Тынычлык шәһәрендә тынычлык булмас. Тынычлык шәһәре нәрсә дип атала? Дарус салам арабча. Дарус салам дип атала. Тынычлык шәһәре дип тәрҗемә ителә. Дарус салам. Ирус салим. Ирус салимда тынычлык булмаса, дөньяда тынычлык булмаса, кытмагыз сезан. Бу безнең дин буенча шулай килә. Шуңа күрә халыклар бер вакытта да кымашаллармы? Халыклар дингә кымашаллар, дин халыкка кымашаллар. Динсез халык булмый, халыксыз дин булмый. Халыксыз дин ничек булсын? Безнең Аллаһ Таала безнең халыкларны итеп яраткан да, менә без тату яшәр өчен биргән динне. Әллә нәрсә өчен түгел, без тату бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, баланы бала итеп, ата-ананы бала итеп, ана-ананы итеп яшәү өчен Аллаһ Таала безгә ислам дине бирә. Шуңа күрә без әлхамдулиллаһ дибез. Ә без менә без сират булган, тәгә кылдан мишкә, кылыстан үткән, ахыр заманда гына үтербез. Юк, без аны көн сайын үтәбез. Ләкин көн сайын үтер өчен халык булырга, халыклар булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен кеше булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен мөселман булырга кирәк. Ә без бөтенебез дә әлмисбахтан мөселманнар.
Менә сүз башында инде әйткәнек шул мөселманнар арта дидегез, әйме? Әйе. Менә
килеш. Алар һәм бергә дип әйтеп, һәм алар ислам диндә безгә караганда бик күп кешеләр. Ислам дининең үзенчәлеге, ислам дине бер гараб телендә туа дип әйтгән нимә? Алар аслында пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям мөселман була, ай гараб була. Ләкин аннары ислам кулына кулынакмышә, исламның байрагын алалар фарсылар. Әбу Галисина фарси, имам Газали фарси, имам Тирмизи фарси, имам Бухари фарси, Әбу Ханифа фарси, аларның аннары фарсылар кулынакмышә. Аннары не кызык, төркиләре кулынакмышә. İslam bayrağı mene bizim Musa Didi var, Şeyh Hamner Zeyni'yle avarga bulan Mevla Kılıylar, avarga fendi bulan Kılık Ali'ler İslam bayrağını kütarıp barışlar bulalar. Bu mümkün de İslam bayrağı ekrin ekrin uluslar kullanabilir. Şundan korka şeytan.
Şundan da bu mene bizim için Tatarlar için korkunç değil mi? Mesela meşitler alır koluna kuşup, imamlar, onda hazretler, Urus, biz anlamayız da Uruslar.
Yok, avul Kur'an'da barayver. Eğer de siz de Allah-u Teala'yı İslam dinin yaxşı deyip tutmasanız, sizin kulunuzdan alıp da başka halkları koluna verimin deyin. Eğer de biz anıra alıp duanı giyiniriz iken yine pişmez bulup. Yani Müslüman, ilen bir işi, okum işi. Tatar'ın biri bir kişinin yağı var. Tatar okurga xeyres. Tatar okuyala. Tatar'ın felsefi, fikir yetirlik seliyeti var. Ben şuna göre biz okurga deyiz, biz bilim alana deyiz. Bilim alsak, ballarımızı okutsak, meşgilerine girsek, terbiyeli bulsak, bizim telimizi saklasak, anlaşılıklardan kaçsak, halkımızı arttırsak, inşallah bizim bütünümüz de yakışır olacak. Hansı bizden tıra, hansı bizden tıra, biz yatırışmaya gerek. Uzara tart kalırsa, uzara su olsa, bizim menfaatlerini koyup da bir yere gerek mi? Bunda cimişler, cimiş bahçesi yasasak mı bunda? Cennet bahçesi bir yakın zamanda bulacak, ben deniz yakış oldum. Cimişin şu an uzara su olmaya gerek değil, cimişin işlerine gerek. Ben yakın ettim, cimişin su olmaya gerek mi? Yerde işlerge kerek.
Sular Urs milletinden bulgan Müslümanlarga meşitler kuşmayacak. Şunda korkunç var bit hazır.
Yo, men siz yaqızı qılaytam. Hani meşitler kuşmaydı. Meşitler bula meşit bulup qalalı.
Meşit bulup qalay, jitekçiler.
Şirkevler meşit teylenəşək. Bizim bit kitablar boyunca da şulay. Şirkevler meşit teylenəşək. Şirkevler yuva utartıp yerge kerek bugün. Aleyhisselam Aleyhisselam kilip bizi şirkevlerde namaz okuyacak. Şirkevler meşgitlik eğlenişler uluslar İslam'ın kabul etti. Şundan korkalar alar. Meşgitlerde bir şey kaygırmayalım. Bizim Tatarlara ciddi meşgitler Allah'a şükür.
Yok Tatarlara ciddi Tatar tili bitmez mi meşgitlerde? Tatar milletine ziyan girmez mi?
Tatarca bana sileriye kirek. Benim birisi deyken ben kursa etmişlerdim öyle. Benim için aşılarım kileydi. Amir Hazret bulsan, İslam Hazret bulsan. Şunda uluşa bana sileriye gel. Kazanda bütün meşitler de Uruş şabakası silese de Kul Şerif Tatar şabakası silemiş. Yani bu zakon olarak atıyor. Kul Şerif, Kul Şerif. Bu şahitler meşti. Bizim babalarımız üzümüzün televizyon için, üzümüzün dünyasının için şahit etkenler. Herkes zaten şehir var mı? Siz ne kime deyken? Ben şunu daha hoş geldin. Jirasından kele o var. Siz ne kime deyip Kul Şerif'le kırgan sayın. Yok, kırgan kırgan sayın. Anda bu şahitlerden kanı bizden adım sayın sayın. Siz ne kime deyip? Bin tülde yaşarsın deyip. Şuna göre başka meşgitler bütün sıra uğraşı okusa da Kul Şerif Tatarlar şey okurlar diyecek. Bu bunu mu? Kul Şerif'in bütün ideyesini bitirdiler.
Şimdi Kul Şerif de Uruş Şevagaz işitkeni bulmadı.
Yok sivilleri. Tarafıkta da sivilleri. Başlangan yanında da olmadı. Yok onu korkunç değil. Uruş Şevagaz işitkeni almasından kalık var. Lakin bizim Tatarlar da şey oturan meşgitler var. Bu arada Tatarlar girsin anda. Bu korkunç meşgitler de Uruş Şevagaz işitkeni var. Korkunç Tatarların mektebi bitirdi. Hani bir ilmin sivik maturaydı. Tatar halkını hiç cemir bula, şehir bile cemir bula. Birincisi, İlminiz Kayıtlar Tatar'ın kılıç bile cemir bulunur, haram bile cemir gerek. Yani bu bizim birinci belerimiz haram. Şimdi bizim Tatar, Hımır boyu Tatar avulları bittiğinde domuz asıradı, Rus avulları, sarak asıradı, ot asıradı. Birinci şeydir, haramdan kutulara gerek. İkinci sayıda avul, Tatar'ın bir mağarif sistemi sınıf ettiğinizde. Her bir mullar, ballarını okutkan. Ne bu, karagasız. Yani, üçkü Tatar bir istesine kırganınız var mı? Üçkü Tatar bir istesine iki yahut mektebi var. Yani bir Tatar mektebi yok. Hem biz uyalmıyız. Prezident de bundan uyalmayı, premier de uyalmayı, başkası da uyalmayı. Bu icat bulurga değil. İşki Tatar halk da yalmıyor. 5 milyardan 7 milyardan. Ülgenle Tatar halkın tuğa etmiş diye kulağımla bilmiyorum. Ben şuna göre Tatar'a kitabın kararız. Padvalda. Ben şundan birle kışkıram. Tatar hanların siyeklerin kararız. Karupka'da yatalar akademi mi okuttu ama müzeyde mi? Bu mülküne kadar siyekler de kumulmuyor. Bana böyle kaya. Bana bizim şuna göre ikinci böyle neyse ilim. Tatar mekteplerini bitireler. Bavulları kayı Tatar mekteplerini bitireler. Mağarif sistemisini bitireler. Bütün de mağarif sistemisini bitireler. Bunu Tatarça okuduğu mağarif sistemi istiyor. Tatar mektebinde terbiye birinci birle, anlar birinci birle. Rus mektebinde bilim birle terbiye birilmiş. Ne ayırmaz şundan. Balagayın birinci terbiye birle ki, anlarsın bilim birle ki. Tatar mektebinde başta terbiye birle, anlar bilim birle. Ahlaki terbiye. Bu her bir yukarıla bizden. Şimdi şey bir ayta ol, İslam dininin yuva kaylandırıp kalırlarız, felsefesini alıp taşlarız değil. Tatarlar İslam dininin felsefesi bilen kişilerdi. Bugün günkü kadar şundan korkalar. Tatarlar İslam dininin felsefesi bilen, akidesi bilen kişiler. yolası bilen yine tuğul. Bizim bütün evliyemizin tradisiye yolak eylenip kalıra.
Kirov ülkesi müftiyi Zifar Hazret Galiulim bilen engeme tınladık. Bu engemeni şulayıq bizden sahifede de tınlayalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.